Campus FM vi prezenta Ġabu Bidla. Programm bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta.
Jien Father Joe Borch kemm il-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta nistennukom għall-edizzjoni oħra ta' Ġabu Bidla. Illum ħanibdew ftit differenti mis-soltu qabel introduċi l-mistieden tagħna. U anki qabel introduċi l-personaġġ li fuq ħan niddiskutu jekk dan Ġabu Bidla jew le, nixtieq noħodkom lura f'Marzu tal-2013 u nisimgħu din.
Annuncio vobis gaudium magnum. Simum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Bergoglio.
Qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Francisco.
Your Eminence. I know him very well, and I like him very much, and we
Dik kienet silta minn xandira fuq wieħed minn networks tat-televiżjoni Amerikana, hemmhekk smajna it-ħabbira li l-Kardinal Bergoglio kien sar papa. Bil-Latin imma naħseb kulħadd setaj segwi dak
il-Latin.
Imma għax saqsejt il-Google qabel. U il-mistident għana huwa l-eċċellenza tiegħu Mario Grech l-isqof ta' Għawdex. U nixtieq l-ewwel mistoqsija tkun din, inti dakinhar li tħabbar li l-Kardinal Bergoglio sar papa u smajta ma nafx jekk hux diretta fuq it-televiżjoni jew għax għalilek xi ħadd. Hekk x'kienet ir-reazzjoni tiegħek?
Le, kont qed insegwija direttament. Tgħid li kissew ċerta inċertezza għaliex ftit kont naf dwaru. U sa mill-ewwel moment li der qudiem il-poplu, anke l-mod kif esprima lilu nnifsu u der joħloq ċertu mistoqsijiet. Ġifieri l-kull niftakru li huwa qal jiena l-isqof ta' Ruma.
Ekku.
Veru, veru li forsi wieħed ikollu daqsxejn għarf jien ta' xini l-Knisja biex japprezza il-portata ta' din l-affermazzjoni, imma mhux is-soltu nisemgħu lil-Papa jiddeskrivi lilu nnifsu bħala l-isqof ta' Ruma, imma ekku huwa Papa appropju għax huwa l-isqof ta' Ruma.
Fil-fatt hekk kif qed tgħid inti r-relevanza di toħroġ l-aktar għal minnu familjari mal-mod kif iżura affarijiet fil-Knisja, ġifieri nistgħu ngħidu li mill-ewwel kelma tiegħu, u mhux biss mill-ewwel kelma tiegħu manki mill-mod kif kien liebes, beda juri li dan se jġib bidla.
Ma taħsibx eċċellenza li kienet ukoll espressjoni li tat xifhem immedjatament li huwa tiqis lilu nnifsu bħala isqof ieħor u mhux qed jipprova jolli lilu nnifsu.
Naħseb illum iva, fis-sens illum, wara sentejn ta' pontifikat, nifmu iktar kif dan telaq deċejs mill-bidu u kellu viżjoni ta' knisja ftit differenti minn dik li konna nafu. Però qed ħansajt jiġifieri wieħed japprezza dik l-affermazzjoni jew il-mod kif ippreżenta ruħu b'mod ħanejt hekk, b'mod ġdejt.
Naturalment dak kien il-bidu u preżenta ruħu b'mod ġdejt, iktar il-qudiem fil-programm ukoll ħan isimgħu silta żgħira oħra meħuda wieħed minn dawk li seħħa Rome Reports, dawn ikunu rapport li jkun qed joħorġu għall-medja u ħajkun hemm referenza għall-numru ta' affarijiet li qal il-Papa u niddiskutuhom. Biex naraw f'dal kuntest tal-bidla li ġab, imma issa wit hindsight, sentejn u nofs ftit iżjed wara. Kieku kollok tgħid x'kienu l-bidliet li ġab, x'tajt li huma?
Jien naħseb illi ġab diversi bidliet, u mhux ħanitkellem fuq il-bidliet kosmetiċi, jiġifieri kif jilbis.
Jew femmar.
Ma hemm bidliet iktar profondi f'dak is-sens. Mhinniex innaqsilhom l-importanza tagħhom anke l-fatt li jagħżel li ma joqgħodx pereżempju fil-quarters tas-soltu. Tajjeb, dawk huma wkoll sinifikattivi. Imma jiena l-bidla l-kbira li nara li qiegħed iġej il-Papa Franġisku hija proprju il-mod kif inħarsu lejn il-Knisja u ngħixu ir-realtà tagħna bħala Knisja. Again, forsi ma rridx inkun tekniku jien, imma l-bidla l-kbira u hawnhekk anke norbot ma l-esperienza li għadna kifeċna fil-sinodu hija bidla ekleziologika. Ġifieri x'inhi l-Knisja u r-rapport tal-Knisja mad-dinja tal-lum. Naħseb dinja waħda mill-bidliet il-kbar illi Papa Franġisku qiegħed jipprova ipoġġi fil-prattika bid-diffikultajiet u bir-reżistenzi kollha illi qiegħed isejb.
Nkun qed niżgarrajn jekk ngħid li in layman's terms qed jistaqsi jew jipprova jwieġeb il-mistoqsija ta' x'inhu l-post tal-Knisja fid-dinja tal-lum.
Le, naħseb korretta din id-domanda jew din ir-riflessjoni. Però biex aħna nsibu postna fil-Knisja tal-lum, għandna domanda oħra iktar importanti x'inhu jwieġbu hija aħna minn aħna. Għax biex nirrelataw ma persuna nirrelataw ma s-soċjetà importanti li aħna jkollna ċar l-identità u l-missjoni tagħna.
Ok, ma fuq dal-klim li qed tgħid inti. Mela aħna bħala nsara u aħna bħala knisja rridu aħna minn aħna. Jekk qed nifhmek sew imbagħad tgħid issa aħna li aħna hekk. Kif ħan nirrelataw mad-dinja ta' madwarna? Mela. X'inhi l-bidla li ġab, jiġifieri il-Papa Franġisku? Qed jgħid xi ħaġa differenti dwar aħna minn aħna u dwar kif aħna bħala Knisja nirrelataw mad-dinja kontemporanja?
Naħseb qed jgħid ħafna. Ġifieri jien narah li qiegħed jiċċallenġjana billi jipprospetta immaġini ta' Knisja li ma noqogħdux attenti aħna li qegħdin ġewwa nistgħu noħolqu Knisja parallela, f'liema sens. U qed jgħid isma' l-Knisja trid tkun Knisja li toħroġ. U qed nirreferi għal dak id-dokument importanti ħafna bażiku l-Evangeli Gaudium, jiġifieri li fija hemm programm jinnet ta' pontifikat.
Sorry, għad minn forsi kuqgħod jismana l-Evangeli Gaudium hija biex ngħidu hekk. L-ewwel enċiklika li propjament kollha tiegħu fejn jagħti il-programm qisu tal-pontifikat tiegħu.
Jien nara l-Magna Carta jew tifatti meta kien Firenze reġa' appella lill-Knisja din id-darba preżenti fl-Italja u qallhom ħudu f'idejkom dan id-dokument għax hemmhekk taqrawni, hemmhekk tafu fejn nixtieq nasal u nwassalkom. Iva allura f'dan id-dokument il-Papa jgħid li l-Knisja ma tix tkun il-Knisja magħluqa fil-bastjon, imma Knisja li toħroġ. Għandu dik l-espressjoni famuża li aħna sptar tal-battalja, ospedale di campo. Tajjeb. Imma din mhix ħaġa li nifhmuha mill-ewwel, ħanpoġġi li nnifsi ma' din il-kategorija. Ġifieri għaliex aħna mdurrijin b'approċċ ieħor, tajjeb, ġifieri aħna mdurrijin bi Knisja li hija għandha kollox, għandha ċ-ċertezzi kollha, Knisja pjuttost distaccata mid-dinja, tajjeb, Knisja li fija m'hemmx lokal għal-feriti, imma hija Knisja ta' dawk li huma b'saħħithom, ta' dawk li huma perfetti. Knisja li l-Papa jħobb isejħilha autoreferenzjali illi kontinwament tiddefendi iċ-ċertezzi tagħha. Espressjoni qawwija li qal din it-tejp ta' Knisja hija Knisja triste. hija knisja imdejqa, tajjeb, u mhijiex knisja tal-Vanġelu. Naħseb li din hija l-iżvolta li qiegħed jipprova iġejb fil-knisja, jiġifieri knisja li ma toqgħodx fis-sagristija, knisja li ma toqgħodx il-mhix tal-kult, jiġifieri ma mhix tal-artal. Vaj minnix nejt l-kultu l-artal mandomx importanza, imma hija l-knisja li toħroġ fit-toruq u li trid tiltaqa' mal-bniedem tal-lum fl-ambjenti u fiċ-ċirkustanzi li isib ruħu il-bniedem tal-lum. Fl-aħħar mill-aħħar jiġri mhu jgħid xejn ġdejt ta' qed jgħidilna x'għamel l-iben tal-lemer ta' sar bniedem. Jiġri ma inalaqx fit-tempju, tajjeb. Imma daħal fid-dinja u għax mal-bnedmejn u mexa spalla ma spalla mal-bnedmejn, speċjalment mal-bnedmejn ferutej.
Naturalment dak li qed tgħid inti hemm ħafna mistoqsijiet kemm ġew Perotta u kemm jien għandna mistoqsijiet. Ħana mill-kumment jien imbagħad anke ġew Perotta. Inti irreferejt għall-frażi tal-Papa jitkellem b'mod kritiku ta' knisja autoreferenzjali. Issa din frażi interessanti. Għax naħseb mhux il-Knisja biss, imma l-istituzzjonijiet meta jibdew jagħtu aktar importanza lilhom infushom bħala istituzzjoni milli r-rwol tagħhom ta' servizz jaqgħu f'dan l-iżball. Unsemmi eżempju, Umberto Eco, studjuż magħruf tal-medja, jagħmel di l-istess kritika għas-sistemi tal-medja kontemporanji. Jgħid daw saru autoreferenzjali, jiġifieri dawn għalihom id-dinja tibda bihom u tispiċċa bihom. U xi ħaġa li barra minnhom mhix importanti. Issa l-interpretazzjoni li nagħti jien ta' dak li qed jgħid il-Papa hi li qed jgħid isma'. Il-Knisja tmur lil hinn mill-istituzzjoni, il-Knisja mhix qiegħda servizz tagħha infisha. Imma kif qed inti qiegħda servizz tal-bniedem l-aktar għall-bniedem li qed tibagħti?
Jiena konvint minn dan tant li f'wieħed mill-interventi li għamilt fis-sinodu qed proprju dan qed hawnhekk għandna almenu żewġ tipi ta' knisja, hemm il-Knisja ta' Franġisku illi bil-kuraġġ trid toħroġ ħalli tiddjaloga ma' kull bniedem u hemm ukoll fdal residju ta' knisja illi trid tiddefendi lilha nnifisha bir-riskju illi din it-tip ta' knisja tipprova tintavola diskors jew dialogu ma' dinja li ma teżistejx. Mentri il-knisja li qiegħed jipprova jipproġetta Papa Franġisku hija il-knisja li tassew fid-dinja tal-lum. U fadderġu inti x'innejtek naħseb tifhimni mill-ewwel il-din hija il-Knisja tal-Konċilju Vatikan it-tieni u ġveru. Fil-li għandu dokument importanti ħafna proprju dejn il-Knisja fid-dinja tal-lum. Fre hemm min jgħid illi Papa Franġisku li huwa l-ewwel Papa li ma ħax sem fil-Konċilju Vatikan it-tieni 50 sena ilu, huwa il-Papa li qiegħed jattwa l-aġġornament il-tibdejl għax intom qegħdin titkellmu mill-bidla li ġab dak l-event daqshekk kbir qawwi fil-Knisja Vatikan it-tieni.
Jiena wieħed minn dawk li niftakar tajjeb għexht żmien tal-Vatikan il-Konċilju Vatikan it-tieni. U niftakar li se nuża bil-kelma apposna il-ħajp li kien hemm madwaru kienet il-bidla kbira kien se jġi fil-Knisja. Sinti għadek kifat u naqbel miegħek li dana jidher li huwa l-ewwel Papa li fil-fatt qiegħed jipprova jattwa dak li inżera f'dak il-Konċilju. Għaliex kien hemm fil-Knisja din reżistenza kollha biex dan ma jsirx qabel?
U ħanżit xi ħaġa mal-li qed jgħidu, allura qed ngħidu li l-papiet li ġew wara l-Konċilju, ġifieri l-Papa Pawlu VI, il-Papa Ġanni Pawlu II u l-Papa Benedittu ma pruvawx jattwaw dak li rid il-Konċilju?
Għall-ewwel domanda naħseb illi kull bidla issejb il-resistenza, mhux veru, u f'kull kamp, mhux biss fil-Knisja, imma iktar fil-Knisja li aħna arċej konservattivi. U konservattivi naħseb li hemm raġuni wkoll ħaniprova nifhem lil min għandu din l-attitudni. Ikun hemm ċertu biża u biża għaddejs jekk nista' nuża din l-espressjoni. Veri forsi tant aħna kunxej minn dak li ġie għafdat lilna u li mhux tagħna, u allura jisu bċerta trebitazzjoni trijajt u jħet ikun attent x'pass ħajamel il-qoddim. Ikun hemm raġunijiet oħra wkoll imma m'hemmx għalfejn qed insemmi. Li qed tgħid tfadder ġew jiġifieri iva naħseb il-papiet li kellna Pawlu VI, Ġwanni Pawlu t-tieni u Benedetto, imma forsi iktar Pawlu VI li kien il-papa tal-Kunċilju, ippruvaw jagħmlu jew iwettqu il-Kunċilju. Imma naturalment kulħadd ikollu il-personalità tiegħu, il-karattru tiegħu, id-daqqa tiegħu, imma naħseb illi il-radikalizmu tajjeb u il-kuraġġ illi għandu il-Papa Franġisku li barra l-formazzjoni biex ngħidilek teoloġika, barra li huwa il-bniedem ta' Alla xi naraħ il-bniedem tal-ispirtu, jiġifieri, għandu l-esperjenza fuq spallejh ta' knisja tal-poplu. Ma ninsewx li dan ġej mill-Arġentina allura mill-esperjenza ta' knisja fis-South America, u ġveru. Naħseb dan kollu jinċidej fuq il-papat li għandna bħalissa. Imbagħad il-bidliet dejjem jieħdu is-snejn, jiġifieri meta fakkarna matul is-sinodu, fakkarna il-50 sena ta' meta Pawlu VI waqqaf is-sinodu tal-isfijiet. U kien hemm diskors tal-Kardinal ta' Vienna, ta' Schönbern, u qal fi Vienna wara l-Kunċilju ta' Trento ħadu 200 sena biex kien hemm l-ewwel seminarju. Ġifieri tkunu sorpriżi il-ċertu tibdejl mhux biss tal-Kunċilju, imma anke tibdejl li kien li ġab is-sinodu, għax jiena għalija is-sinodu kien esperjenza in miniġer imma anke tal-Kunċilju, ħadd jieħu iż-żmien biex titwettaq.
Jiena naqbel mal-argument tiegħek dwar li kollox jieħu iż-żmien tiegħu u tajt eżempju tajb ħafna f'dik tal-200 sena, però qed ngħixu f'dinja totalment differenti llum, dinja ħafna iżjed maġla fejn il-messaġġi jaslu iżjed malajr, fejn il-kuntatt huwa kontinwu mhux bħalma kien qabel u fejn inqas spazju fejn min irid itellef biex ngħid hekk jistaħba. X'taħseb inti?
Le, jiena jinfavur illi ikun hemm proċess iktar maġġel biex isseħ din il-bidla, għax fl-aħħar mill-aħħar din mhix bidla li ġejja minn kalkoli umani u lanqas hija bidla li qiegħda tissuġġerija jew titloba l-analisi soċjoloġika. Tajjeb, imma hija bidla li għandha l-eruq tagħha fil-Vanġelu. Ġifieri meta qegħdin ngħidu li il-Papa Franġisku qed jipprova iwetta din ir-riforma, tajjeb, qiegħed fl-aħħar mill-aħħar iwetta il-Vanġelu li aħna purtroppo ikkomplikajnieh ħafna. Tajjeb, jiġifieri aħna il-Vanġelu naħseb illi tajnieh wis kurazza anke legalista, tajjeb, u anke istituzzjonali, dik li kien qed jgħid Father Joe qabel. U li qed jagħmel il-Papa Franġisku qiegħed iwaslilna il-freskezza tal-bċara it-tajba li m'għandix bżonn ta' ħafna medjazzjoni biex tasal fil-qalb. U forsi dan huwa wkoll wieħed mis-segreti għaliex il-Papa Franġisku huwa crowd puller, u ġveru. Jiġri kull fejn nimur qed ikollu din il-massa dan il-banju ta' nies. M'għandux xejn ma nara m'għandux affarijiet straordinarji, imma għandu fuq fummu biex ma f'qalbu lil-Ġesu Kristu u l-Vanġelu tiegħu.
Forsi hemm punt li nixtieq niftħu f'kemm kemm iżjed fuqu, inti għad li prinċipalment dinha mhix bidla soċjoloġika ma bidla ta' Vanġelu. Issa jiena dejjem qist il-Vanġelu bħala l-ikbar treatise soċjoloġiku li qatt kellna. Għax jekk inti tħares lej dak li ċert li inti ħares lej ħafna iżjed ħares teħin, dak li jingħad fil-Vanġelu minn Kristu, naħseb il-bażi tiegħu huwa fis-soċjetà, fi kliem ieħor fil-bniedem u kif jgħix il-bniedem. X taħseb inti?
Perfettament. Ġifieri il-Vanġelu huwa ir-ritratt ta' min hu il-bniedem. Tajjeb. U għalhekk għandu l-possibilità li jaqbad jisu bħal dik iż-żerrija li tinżel fuq art u tagħmel l-eruq għaliex mhix il-Vanġelu mhix xi ħaġa imposta fuq il-bniedem imma għodda ħalli jien aħna naqraw aħjar li lna infusna u insibu il-sens, il-meaning, ħaġa li naħseb illi illum ħafna qegħdin infittxuha.
Fl-istorja tal-Kristjaneżmu dana ż-żerrija nxterdet malajr. Issa ma taħsib wasalna fi żmien fejn ħabba li tlifna l-element soċjoloġiku tal-Vanġelu fil-fatt. Il-frott tiegħu kienet jintilef.
Ħażi ċaġa mill-qed jerġgħu però.
Darb jindaħal?
Inti semmejt u hawnhekk qed jisema wkoll. Ir-rabta tal-fidi insanija mal-kultura fejn tkun inkarnata. Ma semmejtix b'mod dirett hekk imma naħseb kien hemm qed ikun hemm din l-implikazzjonijiet tagħha. U naħseb li hemmhekk aħna rridu nħarsu, naħseb li aħna ma tgħinix dejjem importanza biżejjed. Li diversi mill-affarijiet li ngħidu aħna ikunu influenzati mill-kultura tagħna, ikunu influenzati mill-istorja tagħna. Jekk nieħdu l-papiet li ġew wara l-Konċilju, ħalli l-Papa Giovanni Pawlu żmien tiegħu kien qasir ħafna. Kellek il-Pawlu VI li kien il-Papa li jgħix il-Konċilju u kien Papa kbir ħafna. Għax ġar salib kbir meta wara l-Konċilju kellek minnaħa splużjoni ta' kreattività. Imma wkoll splużjoni ta' uħud li qed jibżgħu li dak li ġara ħajħalli ħsara u kellu di situazzjoni jibsa. Imbagħad wanki d-diminer tiegħu kif taraħ hekk kien qisu bniedem ftit melankoniku. Ma Papa kbir ħafna. U mbagħad ġi Ġanni Pawlu II. Meta taraħ u bniedem bubbling bil-ħajja. Li kanta mażażaħ li kien attur u allura li kienetu fid-diskorsi tiegħu li n-nies ġrew warajħa. Immaġi minn ambjent kulturali partikolari tal-Polonja fejn il-Knisja kienet is-simbolu tal-identità tal-pajjiż u bħal-pajjiż kienet taħt assedju u di influenzatu lilu il-Papa li kellu jiġilet kontra n-Nażiżmu u kontra l-Komuniżmu. Maġi Benedittu Papa kbir ħafna. Għax wieħed mill-iktar imħuħ fini teoloġiċi ta' seklu li għadda u ta' da' seklu kolli ġifieri l-kobor teoloġiku tiegħu u enormi u l-kobor tiegħu waslu biex jagħti jieħu deċiżjoni li Ġanni Pawlu II ma ridx jieħu, anzi kien jgħid li ma papa ma jistax jieħu li jirriżenja. Il-papa li ħadem biex jirriforma anki l-kurja u kif induna li l-qawwiet Mġew li kienu rabbew ħafna kallu ħafna sadid u ma jistax jirbaħom għax kien iħobb il-Knisja ħafna iżjed li jħobb lilu nnifsu iddeċida li jitla. Jiġifieri il-papijiet ta' qabel dam taw kontribut kbir, ma taw kontribut kbir li kien ġej b'riżultat ukoll tal-istorja personali tagħhom u tal-istorja kollettiva. Issa da papa li ġie minn kultura totalment differenti. Allura l-istess tagħlim li dawn xandru qed jaraħ minn perspettiva differenti u lest li jieħu sogri inħabba l-istorja tiegħu wkoll li l-oħrajn forsi ma kienux lest li jieħdu jew b'mod differenti.
Skużani eċċellenza, tax suppost li lilek qed nintervista u ma tista' tkompli.
Lejn naħseb illi il-kuraġġ li wera jew qed juri Franġisku jidher ukoll fil-determinazzjoni li għandu biex jibdel l-istruttura umana, biex ma nużax il-kelma il-kurja romana. Għax naħseb illi kif kien qed jgħid Father Joe, xismu, Giovanni Paolo II u Benedetto li naħseb xtaqgħu jagħmlu iktar minħabba il-seqajn tqal, tajjeb, il-passi tqal tal-istituzzjoni. Jew tan-nies fl-istituzzjoni. Ma nafx inix, imma jien inħossa hekk. Infatti dan x'inhu jagħmel? Mhux biżejjed li hu għandu dan il-konvinċiment li għandu dan l-entużjażmu, tajjeb raġel ta' 78 sena, mhux veru, imma qiegħed ibiddel l-istruttura, qiegħed ibiddel il-qalb ta' din l-istituzzjoni, għaliex altrimenti dak li huwa ispirat li jagħmel, għax irridu ngħidu wkoll li din mhijiex għalkemm għandha l-element uman il-Knisja, imma irridu nħarsu lejja wkoll mhux veru bħala realtà spiritwali. Jiġifieri l-ispirazzjonijiet li qed jagħtih Alla lil dan il-bniedem ma jistgħux jaslu fit-truf jekk ma jkollux ukoll ajutanti, kollaboraturi li huma konvinti minn dan. U naħseb fil-pontifikati ta' qabel dan kien pass li ma sarx tantu hekk li kif għadu kif għalġu Benedetto għal non possu più, u xek għal ma nistax iktar u allura kellu jibreżenja. Punt li nixtieq isu nżejt anke ma wara li smajna lilek, ħankompli ma Prof. Perotta, naqbel miegħek illi il-viżjoni tagħna tal-kultura tal-lum. Fidi biex ħaġa tkun tajba, irridu namduha, mhux veru. Fedna fien anke fid-dinja tal-politika, mhux biżejjed tgħid demokrazija, imma trid tgħidilha demokrazija Kristjana, jisu tpoġġilha it-teg Kristjan, għax inkella mhix tajba. Mentri u again dan huwa akwist tal-Konċilju, Vatikan it-tieni, imma anke dan il-Papa qiegħed jiena biex naraw iż-żerrija it-tajba li hemm fid-dinja u allura li hemm fil-kulturi. U meta ngħid żerrija t-tajba ma jfissirx illi nistennew illi aħna napprezzaw biss dak li huwa perfett, dak li huwa imxellef inwarbuh. Imma addirittura anke f'dawk l-affarijiet illi mhumiex għal kollox sħaħ perfetti u jien ma nafx fi ħassibhom dak li ma kollha perfetti, fihom hemm ukoll elementi tajbejn. U huma Vanġelu. Dan li nixtieq isu, għax aħna tkellimna fuq il-Vanġelu. Imma l-Vanġelu mhux biss dak il-patrimonju li aħna rċivejna mingħand Ġesu Kristu jew ikella l-erba Evanġelji, imma hemm Vanġelu illi mhux miktub. U li Alla kitbu fil-qalb ta' kull bniedem, anke fil-bniedem li mhux nisrani, anke fil-bniedem li għadu mal-taqax ma' Ġesu Kristu. U l-Knisja trid ukoll tipprova taqra dan il-Vanġelu fid-dinja tal-lum. U għalhekk ipoġġina f'pożizzjoni jew fuq pjattaforma illi ħadd ma huwa esklus fid-dialogu illi aħna nixtiequ nagħmlu llum.
Naturalment, għax il-ħin jibda jiġri u jaġġel u aħna nixtiequ li nitkellmu fuq di l-esperjenza ta' Knisja u probabbilment ta' bidla li kien hemm tul il-sinodu tal-Isbijiet li attendejt għalhekti. Ma qabel nitlu biex nitkellmu fuq is-sinodu u l-bidla li ġab jew forsi li se jġib. Qiegħed nisimgħu dal-feature qasir li jisar f'Diċembru li għadda li għamil lista ta' frażijiet qawwija li kien għamil papa sal-kena.
In just 9 months, the Pope's words have inspired thousands of people. In fact, his very first words as pontiff left everyone at St. Peter's Square completely speechless. And speaking about words, ever since that night, some of his expressions have become all too familiar.
Vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica.
Even Sundays aren't the same if Pope Francis doesn't end his prayer of the Angelus with a unique yet endearing remark.
Buona domenica e buon pranzo.
But one thing is clear from the onset, he isn't a fan of written speeches. An example was seen during his meeting with journalists after the conclave when he made this request.
Ah, come vorrei una chiesa povera e per I poveri.
A church made out of shepherds close to their sheep. This is one of the ideas Pope Francis always tries to communicate. He said so during the Chrism Mass during the Holy Week.
E questo io vi chiedo, siete pastori con l'odore delle pecore.
Also, thanks to his speeches and homilies, Christians now know that a city's outskirts aren't as far as they seem.
Vivere la Semana Santa seguendo Gesù vuol dire imparare ad uscire da noi stessi, per andare incontro agli altri, per andare verso le periferie dell'esistenza.
And in Rio, he even made a very direct appeal to every youth, not just to talk, but to rise up and take action.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle.
From the very start, he has made clear that the key points of his message to the world are kindness and mercy.
Ci comprende, ci attende, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a lui con il cuore contrito. Non abbiate paura. Non abbiate paura, il Signore della consolazione, il Signore della tenerezza.
God never grows tired of forgiving, but the Pope also added that a Christian cannot lead a double life.
E noi dobbiamo dirci, peccatori sì, tutti qui, tutti siamo, corrotti no.
The Pope has also asked families to always be forgiving in spite of the fights and the difficulties, even when things start flying up in the air.
E sempre io ai novelli sposi do questo consiglio. Litigate quanto volete. Se volano I piatti, lascia. Ma mai finire la giornata senza fare la pace. Mai.
Not all revolutionary phrases are included, but those that are have surely left a mark. Many of the Pope's words will be remembered for their impact and many others for their novelty. But one thing is clear, they did not go unnoticed.
Nfakru li semijatana forse dawk li qed jisimgħuna palissa li jien Father Joe Borf flimkien mal-Professur Joe Protta qed nitkellmu mal-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech li sqof t'għawdex dwar il-Papa Franġisku u jekk dan u x'qed iġib bidla u jekk iva kif qed iġib il-bidla. Dak li smajna kien wieħed mill-Rome Reports, rapporti ġurnalistiċi li jsiru minn żmien għal żmien, fejn semma numru ta' frażijiet tal-Papa Franġisku sa dak iż-żmien meta sar ir-rapport naturalment frażijiet li għamlu impatt nistgħu nsemmu ħafna iżjed imma l-ħin tal-programm u li hu. Għalhekk, Eċċellenza, nixtieq insaqsik issa. Fuq din l-esperjenza kbira li għaddejt minnha inti u għaddejt minnha l-Knisja u f'Ottubru ta' din is-sena u f'Ottubru tas-sena li għaddejt dan is-sinodu f'żewġ partijiet. Ekk, x'kienet l-esperjenza tiegħek ta' dan is-sinodu?
Jiena nirringrazzja lill-Alla li u lil dawk li għamluha possibbli li jiena nieħu sehem f'din l-esperjenza ta' Knisja. Għaliex kien moment fejn stajna mpoġġu il-Vanġelu tal-ħniena iktar rejb il-bniedem u nfittxu terminoloġija, konċetti u atteġġamenti illi jesprimu dan il-Vanġelu tal-ħniena. Jiena li s-sinodu huwa anticipazzjoni tas-sena tal-ħniena u jiena konvint illi ma kienx kombinazzjoni illi Papa Franġisku bejn iż-żewġ sinoda ħabbar is-sena tal-ħniena, ejja biex aħna l-bnedmin nkunu nistgħu nixorbu dal-ilma tal-ħajja. Issa bħala esperjenza ekklesjali, jiġri esperjenza ta' Knisja, u koll kienet interessanti ħafna, għaliex tara kif dawn l-elementi li ġejjin minn postijiet differenti, kulturi differenti, formazzjoni differenti. Nipprovaw impoġġu flimkien ħalli namlu dak li illum il-Knisja qed tipproponih bħala għodda spirituali kważi ewlenija, id-discernement. Għax dan huwa s-sinodu, tant is-sinodu l-Papa qal mhux xi parlament fejn għandek il-minu qawwi u minu dajje fil-maġġoranza kontra l-minoranza, imma dawn il-bnedmin jinkun se ngħid dal-irġiel għaliex il-maġġor parti konna sfijiet kien hemm preżenza żgħira ta' nisa jista' jkun hemm iktar. Namlu id-discernimenti, jiġifieri forse kelma tqila, nistaqsu alla xirejt għall-bniedem tal-lum. U l-bniedem tal-lum x'jeħtieġlu biex isseħ din il-komunikazzjoni tant importanti bejnu u bejn Alla. U tara kif matul kull ġurnata jinbidel x-xenarju, tajjeb, jiġifieri qed nitkellem dwar l-interventi li kienu kun hemm, dwar l-emozzjonijiet li kien ikun hemm, sakemm waqt li ġimgħat imbagħad wasalna u fl-aħħar tal-ġurnata għalmenu tara fuq wiċċ il-parti l-kbira apposta qed ngħidlek tbissima u ċerta serenità għaliex jien nemmen illi mis-sinodu għexna mument biex ikun hemm spinta oħra għal dak id-diskors li għadna kif għamilna sissa. Ġifieri biex aħna ngħixu din il-Knisja li l-mulej qiegħed jispirana permezz tal-Papa Franġisku.
Imma fil-konkret, x'bidla ġab is-sinodu għal dawk il-miżewġin li qegħdin f'sitwazzjoni ta' diffikultà? Fuq l-argument ta' tqarbin ta' nies li jkunu żewġu u divorzjaw.
Qabel ma nidħlu għaldejn, għax jien qed nitkellmu ħafna frankezza u x'veru tal-programm. Firi jiena nibżel li jekk aħna nieqfu niffukaw biss ħanejtek fuq din il-parti inkunu tlifna parti importanti ħafna.
Naqbel perfettament miħak, naqbel perfettament miħak, imma di u kol irridu
nifak. Iva, mena, le, ma mandiġ, għanti nishtiq nitkellmu għax emżon illi tiġi anke marfa iktar. Għax sfortunatament anke dejn ħolqot ċertu balinkoru u kol f'diversi persuni. Iva, ma jien nishtiq nejt illi s-sinodu la darba kien fuq il-familja kien affermazzjoni li l-Knisja għada temmen fil-familja. Li l-Knisja għada trejt tappoġġa dik il-ħtieġa li hemm fil-qalb ta' kull bniedem ħalli jgħix l-imħabba tiegħu fil-kuntest ta' familja. Ħaġa li llum mhix aċċettata minn kulħadd jew hemm min qata' qalbu fil-familja u x'veru. Jiġifieri aħna ngħidu stess fis-sinodu hemm passaġġi fuq il-ġenerazzjoni żgħażuha. Illum iż-żgħażagħ jibżgħu jidħlu għall-avventura tal-ħajja taż-żwieġ u tal-familja għal diversi raġunijiet. U l-Knisja qiegħda tgħid isma' ejjew ngħinuhom il dawn jilħu dawn l-aspirazzjonijiet naturali tagħhom. Anke jekk aħna nemmnu li iż-żwieġ u l-familja hemm dik id-dimensjoni divina għax huma sejħa huma missjoni li ġej minn Alla. Jiġifieri naħseb li kien statement qawwi ħafna u f'diversi passaġġi fis-sinodu nagħmlu riflessjonijiet fejn li huma tajbejn mhux biss għall-rajja jew għall-familji nsara imma għas-soċjetà kollha kemmhej biex taraf isa tagħti direzzjoni aħjar lilha innifisha biex dan il patrimonju tal-umanità li hija il-familja kemm jista' jkun tiġi sostnuta u mejjuna. Per eżempju fil parti tal-programm il-prof però tassemma il-dimensjoni soċjali tal-Vanġelu. Jien naħseb li inkunu nonqsu jekk ma nippruvawx naqraw ukoll is-sinodu bil-lentej ta' dak li jissejjaħ it-tagħlim soċjali tal-Knisja.
Skużani, t-interrompik, ma f'dar kuntest soċjali, il-kustjoni ta' tqarbin li semma Father Joe, x'sar dwarha dik?
Għax hemm irdu naslux hekk.
Għax waħda mill-affarijiet li ktar li semmew ukoll.
Le, jien niċċajta ma.
Iva, le, ta'.
Nixtieq nittaħtaħ da' suġġett. Ħa nibda ftit iktar past xkejje. Is-sinodu jgħid, isma', anke fejn hemm il-kohabitazzjoni, jiġri il-konvivenzi, dik ir-realtà jista' ikollha elementi pożittivi. U aħna rridu dawk l-elementi pożittivi noħorġuhom iktar fid-djer biex lil dawk il-persuni ngħinuhom ikomplu it-triq biex ma jibżewx jekk jistgħu jidħlu għal l-impenn soċjali u ekleżjali li huwa iżbiċ fil-familja. Issa, forsi tgħid li madinna mhix ħaġa kif ngħidu aħna tqila, però jien li kont hemm nista' ngħidilkom illi ma kienx ħafifa biex tgħaddi. Ġifieri jien niftakar grupp tajjeb u jgħid id-diskors fuq il-konvivenza għandi jiġi il-limat u toħroġ iktar toħroġ fid-djer x'inhi d-dimensjoni etika morali ta' dik is-sitwazzjoni. Qed nifti hemm.
Jekk qed nifhem dawn irid jgħidu, mhux kif kien qed jingħad inbidlu l-lingwaġġ biex naraw anki x'hemm tajjeb f'dawn iċ-ċirkostanzi, dawn irid jgħidu le dawn iċ-ċirkostanzi huma ċirkostanzi ta' dnu pożina.
Ma'wx għalik, eżattament, dik hi.
Għalhekk ma l-ħarx is-qofta Father Joe.
U forsi
għax jitkellem hekk.
Jien xi ħadd li kien hemm qal li darba qam nisqof u qal għax fis-sinodu daħal id-duħan tax-xitan. Ġifieri affarijiet kienu tqal.
Donnok smajtni x'imkien ieħor. Iva, nirrakkontaw dejn.
Le, le, ma fuq ta' tqarbin. Koppja li għadha f'di situazzjoni.
Ħan nitkellem fuq ta' tqarbin.
Ġifieri. Għax kien ftit fardin għalhekk.
Għazza, minna, fuq dawn il-divorzjati li huma miżewġin mill-ġdejt. Lej mhux numru ċkeken fil-ħajja tal-komunità ekleżjali. Uħut minnhom, tajjeb biex ma ngħidx ħafna jew ftit, għandhom xewqa li jkomplu l-mixja tagħhom nisranija, il-mixja tad-dixxipulat. Forsi qed nitkellem bil-lingwaġġ reliġjuż, imma dan importanti ħafna. Nerġenejt, aħna maħniex namlu analisi soċjoloġika, aħna edin namlu riflessjoni fuq komunità illi titċelebra il-prezenza tal-Iben tal-Alla ta' Kristu. Issa dawn il-persuni illi minkejja il-passat tagħhom jixtiequ jkomplu jinżlu iktar fil-fond fil-relazzjoni, anzi hemm biċċa minnhom jiskopru lil Kristu wara li jkunu għaddew minn din id-dramma. Għax hemm id-diskors kollu ta' jekk iż-żwieġ sagrament għandu jkun l-unika option għan-nisrani. Naturalment ma' dejk imma mhux ħa nidħol fiha hemm marbuta il-problema tal jew kellha l-issue tas-sesswalità. Ġifieri hemm ħafna issues hawnhekk, imma dawk illi żżewġu u żżewġu għax huma nsara bis-sagrament, imma kienet m'għandhomx mixja ta' fidej matura u skoprewa wara. Dawn għandhom issa possibilità kif konna sallum ma kienux jistgħu ikollhom sehem f'żewġ sagramenti importanti ħafna. Is-sagrament tal-ħnina, ma ninsewx hemm is-sagrament tal-għar, u is-sagrament tal-Ewkaristija. Allura x'inhi l-pożizzjoni tagħhom illum? Illum qegħdin ngħidu hekk mela. Ma Ġwanni Pawlu t-tieni, ġifieri meta għamil sinodu fuq il-familja u kien tagħna id-dokument ta' wara sinodu dwar il-familja, l-familjaris konsorzju, dak iż-żmien kien qal isma' qal min jinsab f'dawn is-sitwazzjoni li hija sitwazzjoni irreversibbli. Tajjeb, jgħixu ta' aħwa li ma jkollhomx rapport intimi bejnietom u ma jagħtu skandlu. Dawk jistgħu jersqu għas-sagramenti. Dan huwa dottrina akkwizita, t-nuża l-kelma dottrina, ħalli minn jaħseb illi kien hemm xi bdejl fid-dottrina inserraħ lu rasu. Tajjeb?
Allura. Ok, ma di kienet taqta biex inkunu prattiċi ju. 90% ta' nies li qegħdin diċirkostanzi. Forsi dawk li għamżu s-sebgħin bħal ġew Perotta.
Ħankompli nibni fuqha. Jiġifieri mena fil-81 u x'hekk id-dottrina tal-Knisa qalet illi huwa li t-nejn li huma divorzjati u reġgħu iż-żewġu qed jgħixu flimkien hija xi ħaġa leċita u x'hekk. Jistgħu jagħmluha din. Ħalli jambat hemm it-tieni punt tar-relazzjonijiet. Mena la jistgħu jagħmluha la hija leċita, tajjeb, dawn ħajsibu irwieħhom f'sitwazzjoni fejn ċertu imġieba hi moralment impossibbli. U hemm dak il-prinċipju illi għal dak li huwa impossibbli ħadd huwa obbligat. Qed tara kif il-kompla jiġi approfondejt id-diskors. Issa jien taf x'ngħid dan m'hemmx hemm ġdejt ta'. Dan huma applikazzjoni tal-prinċipji tal-morali li kienu diġà qegħdin għandna.
Ma kemm kienu jiġu applikati fir-realtà?
Imma aħna jien ngħid ippermettu li aħna żenin tajjeb u ma użajniex dan dawn l-għodda għall-akkompanjament għall-persuna. Allura jekk dawn issa qegħdin f'sitwazzjoni li moralment hija impossibbli, allura jistgħu jiġu integrati fil-komunità jgħid is-sinodu. Jiena integrati fil-komunità ifisser ukoll ikollhom jistgħu jipparteċipaw mill-ħajja sħiħa tal-komunità u anke mill-ħajja sagramentali. Però huma meħtieġa li jkollhom akkompanjament u discernment. Ħalli huma jdawlu l-kuxjenza tagħhom u jiena li dan huwa wieħed mill-akwisti l-kbar li jagħmel is-sinodu jew tella fil-wiċċ diskors tal-Konċilju Vatikan it-tieni. Il-primat tal-kuxjenza. U il-kuxjenza meta hija imdawla, iffurmata, imbagħad hemmhekk il-bniedem mhux xi ħadd ħajja tieħ permess, imma il-bniedem jieħu deċiżjoni quddiem alla u jerfa' r-responsabilità tiegħu. Jibqa' l-punt ieħor tal-iskandlu tal-komunità. Is-sinodu dejk bidilha. Tajjeb, ma għadniex ngħidu jridu joqogħdu attenti milli jifixklu lill-komunità, imma issa l-onus mar fuq il-komunità. Il-komunità tiġi iffurmata biex ma titfixkilx. Quddiem esperjenzi bħal dawn, jiena nżejt anzi tara l-aspett pożittiv ta' min għandu dill-indiema jekk għamel xi ħaġa li għandu jkollu ndiema għalija. Tajjeb, u x-xewqa biex isaħħaħ il-relazzjoni personali tiegħu ma' Ġesu Kristu.
Naturalment dan huwa diskors kbir ma naħseb li dispjega li tajt inti hija ċara ħafna u mnalla ġiet eżattament
tal-programm
tal-programm. Għalhekk nirringrazzjawk ħafna, Monsjur Grek tal-kummenti tiegħek. Kemm dwar is-sinodu li ntħadsem fih anki mod ġenerali dwar il-Papa u l-bidla li qed iġib naturalment issa jistennew għad-dokument li joħroġ il-Papa biex naraw iktar din id-direzzjoni ta' bidla fejn ħadd wasalna. Jiena u l-Professur Perotta nirringrazzjaw kemm lilek kemm lis-semija tagħna wkoll li nittama' sabu dan il-programm interessanti. Niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Ġabu bidla. Dan il-programm kellu produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta.